რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 8 საათია. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო გელაშვილი და ნონა მჭედრიშვილი უძღვებით. დღეს 18 აგვისტოა, სამშაბათი. როგორც ყოველთვის დღესაც გადაცემას დავიწყებთ ახალი ამბებით, რომელსაც ნინო გელაშვილი წარმოგვიდგენს.
დილომ შვიდობის დავიწყებ უცხოეთით. უკრაინის აღმოსავლეთში გასული დღეღამის განმავლობაში მარიუპოლთან ბრძოლებში დაიღუპა ან საარტილერიო ცეცხლზე მსხვერპლა 7 ადამიანი. ამ საპორტო ქალაქის მცხოვრებლების ინფორმაციით მიმდინარე საარტილერიო ცეცხლი ყველაზე ინტენსიურია ბოლო 3 თვის განმავლობაში. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ მარიუპოლიდან 5 კილომეტრში დასახლება სარტანაში დაინგრა სახლები. დაზიანდა ნავთობსაცავი. ადგილობრივი პოლიციის ცნობით სარტანაში დაიღუპა 2 ადამიანი, ქალი და კაცი. სეპარატისტების მონაცემებით სულ ცოტა 3 ადამიანი ემსხვერპლა სამთავრობო ძალების მიერ ქალაქ გორლოვკაზე იერიშს. გორლოვკა მსხვილი სამრეწველო ცენტრია დონეცკიდან ჩრდილო-აღმოსავლეთით. ვრცელდება ცნობები 17 აგვისტოს სეპარატისტების მიერ კონტროლირებული დონეცკის კვარტლების მიმართულებით ნავსატყორცნებიდან ინტენსიური ცეცხლის შესახებ. ადგილობრივი ხელისუფლების განცხადებით 2 ადამიანი დაიღუპა. ჯოხარ ცარნაევის ადვოკატებმა ორჩაბათს მიმართეს სასამართლოს ბოსტონს მიღმა ახალი სასამართლო პროცესის დანიშნვის თხოვნით. ჯოხარ ცარნაევის სიკვდილმისჯილია 2013 წელს ბოსტონის მარათონის დროს აფეთქებების ორგანიზების გამო. ადვოკატები აცხადებენ, რომ მათი დაცვის ქვეშ მყოფმა ვერ ისარგებლა მიუკერძოებელი სასამართლოს უფლებით. მათ მაგალითად მოყავთ სია საზოგადოებრივი ღონისძიებებისა, არგუმენტად მოყავთ უბრალოდ, რომლებიც აფეთქებების მსხვერპლთა პატივსაცემად იმართებოდა. ადვოკატები ირწმუნებიან, რომ ორი წლის წინანდელი ფაქტის მიმართ საზოგადოების მუდმივი ყურადღების პირობებში შეუძლებელი იყო ბოსტონში ისეთი ნაფიცი მსაჯულების პოვნა, რომლებიც შეძლებდნენ ობიექტურად განეხილა ჯოხარ ცარნაევის საქმე. ადვოკატების პეტიცია შეიცავს მოწოდებას სიკვდილის განაჩენის გაუქმებისა და ახალი სამართლოს დანიშნვისკენ. თვითგამოცხადებული კავკასიის საამიროს ლიდერის სავარაუდო შემცვლელი მოკლეს რუსეთის სპეცდანიშნულების ძალებმა 17 აგვისტოს. დაღესტანში მოხდა ეს. ანტიტერორისტული უწყების თანახმად მაგომედ აბდულაევი უნსუკულის რაიონში მოკლეს. რუსეთის ანტიტერორისტული კომიტეტის განცხადებით აბდულაევს საამიროს მეთაურის თანამდებობაზე უნდა შეეცვალა 11 აგვისტოს მოკლული მაგომედ სულეიმანოვი. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ მთელი ცივილიზებული სამყაროსთვის გამოწვევა უწოდა რუსეთის პრეზიდენტის ჩასვლას ყირიმში. ასეთი მოგზაურობა მოასწავებს შემდგომ მილიტარიზაციას ოკუპირებულ უკრაინის ნახევარკუნძულზე და მის კიდევ უფრო მეტ იზოლაციას იწვევს, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. საქართველოზე გეტყვით. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2014 წელს 86.6%-ით გაიზარდა წინა წელთან შედარებით, დაზუსტებულ მონაცემებს აქვეყნებს საქსტატი, რომლითაც პირდაპირმა უცხოურმა ინვესტიციებმა 2014 წელს 1.750 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა. 17 აგვისტოს გამოქვეყნებული მონაცემები მნიშვნელოვნად დაღემატება მარტში გასაჯაროებულ წინასწარ მონაცემებს პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებზე, რომელიც შეადგენდა მაშინ 1.270 მილიარდ ამერიკულ დოლარს. 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 32 თეთრია. 1 ევრო დღეს 2.575 ლარი ღირს ორივე ვალუტის მიმართ. ლარი მცირედით გამყარდა. საგანო ინტერპრესნუს პრეს ნიუსი არცელებს შემოსავლების სამსახურის განცხადებას. ფქვილისა და ხორბლის იმპორტზე ქვეყანაში დაუბრკოლებლად მიმდინარეობს ეს პროცესი. გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში საბაჟო გაფორმებასთან დაკავშირებული ყველა პროცედურა სრულდება ერთ დღეში. ამის დასტურია სტატისტიკური მონაცემებიც, რომ აცხადებენ შემოსავლების სამსახურში. დღეს საქართველოს ეროვნული გმირის გიორგი ანწუხელიძის დაბადების დღეა. და ამ დღესთან დაკავშირებით დღევანდელ დღეს არაერთი ღონისძიება დაგეგმილი თავდაცვის სამინისტროს მიერ.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო, იგი ახლა დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ მოგვაწვდის ინფორმაციას.
დავიწყებ იმით, რითაც დავასრულე. ახალი ამბები დღეს საქართველოს ეროვნული გმირის გიორგი ანწუხელიძის დაბადების დღეა. მის საფლავს მიაგებენ პატივს დღეს დილით მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე და დღესვე ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ალბანში გიორგი ანწუხელიძის მემორიალს შეამკობენ გვირგვინით და თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები მისი ოჯახის წევრებს შეხვდებიან. სხვამებს რაც შეეხება, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია სომხეთის რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრს კარაპეტიანთან შეხვედრას გამართავს. ამის შემდეგ გამართება ერთობლივი პრესკონფერენცია. დღეს დილით ადრე არის დაგეგმილი ეს შეხვედრა, 9:15 აკლია. არასამთავრობო ორგანიზაციები, ადამიანის უფლებები და მოვალეობები, სახალხო დარბაზი, ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორია გამართავენ პრესკონფერენციას. თემა იქნება რუსთავი 2-სა და კიბერხალვაში სასამართლო პროცესის მონიტორინგში ჩართვა. სამოქალაქო მონიტორინგის ასოციაციის თავმჯდომარე გიორგი ტატიშვილი პრესკონფერენციას გამართავს და ამ პრესკონფერენციის თემა საბიბერიანის საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილება და პროკურატურის უმოქმედობა სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის გამოუყენებლობის პრაქტიკა და პროკურატურის მიერ ლგბტ პირების დისკრიმინაცია. და ბოლოს სიტი პარკის საჯარიმო ავტოსადგომთან პარტია თავისუფალი საქართველოს საპროტესტო აქცია გამართება.
დღეს დაგეგმილი ღონისძიების შესახებ ინფორმაცია მოგვაწოდა ნინო გელაშვილმა. ახლა კი იმის შესახებ, რა თემებს შემოგთავაზებ დღეს ჩვენს გადაცემაში. ვისაუბრებთ თემაზე, რატომ გახდა ისევ სადავო პრეზიდენტ მარგველაშვილის ვიზიტი გაეროში და რატომ გაჩნდა ისევ შეკითხვა, უნდა გაემგზავროს თუ არა იგი ნიუ-იორკში. შემოგთავაზებთ სიუჟეტს იმაზე, რატომ დაუსვა სოფელ ალმატის მოსახლეობამ ამნეზიის დიაგნოზი ხელისუფლებას და რას ითხოვს იგი. შევჩერდებით ასევე ქუთაისში სასმელი წყლის მიწოდების გაუმართაობაზე. დილის პროგრამაში მოისმენთ ასევე ახალ ამბებს სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის სიახლეებს. დღეს დილით გადაცემის მიწურულს ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს ქალთა დემოკრატიის ქსელის თავმჯდომარე ნინი ჯანტურია, რომელიც ისაუბრებს იმ ფორუმზე, რომელსაც თბილისში ორი დღის განმავლობაში მასპინძლობდა და დაწვრილებით შეჩერდება თემაზე, როგორ ხორციელდება ქალთა ლიდერობისა და ადვოკატირების კამპანიის პროექტი სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. სამხრეთ კავკასიის რეგიონში ქალთა პოლიტიკური და სამოქალაქო ჩართულობის საკითხზე შეკითხები დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში ახლა 8:08. შაშანდელი უხერხული ისტორია წელსაც მეორდება. გაეროს გენერალური ასამბლეის 70-მე სესიამდე რამდენიმე კვირით ადრე საქართველოში ისევ გაჩნდა შეკითხვა, უნდა გაემგზავროს თუ არა პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ნიუ-იორკში სესიის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებაზე, მაშინ როცა გენერალურ დებატებზე სიტყვით ისევ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გამოვა. ექსპერტები უმწიფრობასა და კონსტიტუციის ბუნდოვან მოთხოვნებზე ლაპარაკობენ, თემაზე კი ახლა უფრო ვრცლად შეჩერდება ლელა კუნჯულია.
სახელმწიფოს სახელზე მისული მოწვევა პრემიერ-მინისტრს უპრობლემოდ ხვდა წილად და შარშანდელის მსგავსად წელსაც სწორედ ის წარსდგება გაეროს გენერალური ასამბლეის ტრიბუნაზე სექტემბრის ბოლოს, პრობლემად წელსაც ისევ პრეზიდენტის წასვლა არ წასვლის საკითხი იქცა. საქმე ის არის, რომ ლიტვის პრეზიდენტის მიპატიჟებით გიორგი მარგველაშვილს ნიუ-იორკში ელოდებიან დისკუსიაზე აღმოსავლეთ ევროპის მომავალი ქალთა როლის გაძლიერება, რომელიც წინასწარი ინფორმაციით ასევე გაეროს გენერალური ასამბლეის 70-მე სესიის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებაა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციას ჯერჯერობით ოფიციალური კომენტარი არ გაუკეთებია, ზოგადი კომენტარის თანახმად კი ადმინისტრაცია ამ და სხვა საკითხებზე აქტიურ მუშაობას განაგრძობს. თუკი პრეზიდენტი ნიუ-იორკში მეორე დელეგაციით დელეგაციით გაემგზავრება, ეს ბევრის აზრით გაუმართლებელი იქნება. ჯერ ერთი ღარიბი ქვეყანა თავს არ უნდა აძლევდეს ამდენი ფულის დახარჯვის უფლებას და მეორე, ასეთი გაორება სახელმწიფოსთვის საზიანო უხერხულობას შექმნის საერთაშორისო სარბიელზე. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი გია ვოლსკი თვლის, რომ ხალხით შეწუხდება.
უხერხულობა არის ის, რაც ჩვენ სინამდვილეში ხდება და სამწუხარო ის არის, რომ საზოგადოებაც ფიქრობ ესეთი ორ დელეგაციანობით არ უნდა შევაწუხოთ.
ქართული ოცნების ხელისუფლებისგან განსხვავებით პრეზიდენტის ყოფილ მრჩეველს ვანო მაჭავარიანს ეჭვიც კი არ ებარება, რომ გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე უპირველეს ყოვლისა გიორგი მარგოლაშვილი უნდა ჩადიოდეს და სიტყვითაც სწორედ ის უნდა გამოდიოდეს, როგორც სახელმწიფოს მეთაური. და თუ კი ეს ასე არ იქნება, პრობლემა მოლაპარაკების გზით უნდა გადაწყდეს.
მთავრობა არ აპირებს ეს დელეგირება კონსტიტუციის მიხედვით, როგორც აკმენიჭებულ პრეზიდენტს მისცეს პრეზიდენტს, ყოველ შემთხვევაში ეს უნდა იყოს მოლაპარაკების საგანი და როგორც პრეზიდენტის, ისევე მთავრობის ადმინისტრაციის სურპრიზების რეჟიმში არ უნდა გვესაუბრებდეს, არამედ თუ ვერ მოილაპარაკეს, უბრალოდ უნდა ითქვას, რომ ვერ შეთანხმდა მთავრობა პრეზიდენტთან და პრეზიდენტს ან უბრალოდ არ აძლევენ იმის საშუალებას, რომ მიმართოს გენერალურ ასამბლეას და კონსტიტუციით დაგისებული ვალდებულებები შეასრულოს.
კონსტიტუციაში ცალსახად არ არის განსაზღვრული და გამიჯნული პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის როლები, ეუბნება რადიო თავისუფლებას კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე. მისი განმარტებით მართალია, ერთი მხრივ სახელმწიფოს მეთაური პრეზიდენტია და ის ასევე ასრულებს საგარეო ურთიერთობებში ხელისუფლების წარმომადგენლის ფუნქციას, მაგრამ მეორე მხრივ საგარეო ასპარეზზე იგივე უფლებები, როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლების თავკაცს აქვს პრემიერ-მინისტრსაც და გაუგებრობებსაც სწორედ უფლებამოსილებათა გადა ფარვა იწევს.
სახელმწიფო განსაზღვრულობის უნდა წავიდეს და როგორ უნდა წავიდეს, კონსტიტუცია რა თქმა უნდა ზუსტად ჩამოყალიბებული არ არის. ასევე ამიტომაც მოორდება მუდმივად ერთი და იგივე სიტუაცია. რა თქმა უნდა პირველში უნდა შევიტანოთ კორექტივები რა თქმა უნდა კონსტიტუციაში. პირველში ახალი ხელისუფლება სწორედ ამიტომ დაეცა თავისი საქმიანობა სამწუხაროდ სასწესებები გადაიდო გაუკვეველი ვადით და არ ამგონია რომ ამ პარლამენტმა რაიმე შედეგს მიაღწიოს.
კონსტიტუციის ბუნდოვანი მოთხოვნები პრობლემად მიაჩნია პოლიტოლოგ გია ნოდიასაც, თუმცა მისი აზრით დემოკრატიული მიდგომების პირობებში საკითხის მოგვარება ყოველგვარი დაპირისპირების გარეშე იქნებოდა შესაძლებელი.
Ну, ზოგადად ამაში ხედავ უმწიფრობას, იმიტომ რომ რაღაც, ну, პიროვნული პრობლემები, რომლებიც არსებობს ხელისუფლების უმაღლეს პირთა შორის, ვერ გვარდება და ამას ეწირება ერთის ხრივ ქვეყნის იმიჯი, იმიტომ რომ საკმაოდ სასაცილო ჩანს ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა ხდება პრეზიდენტის ინსტიტუტის როგორც ასეთის შევიწროება. პრეზიდენტი საქართველოს კონსტიტუციით არ არის წმინდად ცერემონიული ფიგურა, მას აქვს სერიოზული უფლებამოსილება საგარეო პოლიტიკის დარგში და პრაქტიკულად მას არ აძლევენ საშუალებას, რომ ეს უფლებამოსილება შეასრულოს.
დაპირისპირება პრემიერ-მინისტრსა და პრეზიდენტს შორის უფლებამოსილებათა გადანაწილების თაობაზე არც თუ იშვიათად იჩენს თავს. გავახსოვროთ, რომ შაშან პრეზიდენტი მარგოლაშვილი მიმპატიჟებული იყო გაეროს გენასამბლეის სესიის ერთ-ერთ პარალელურ ღონისძიებაზე კლიმატის ცვლილებების სამიტზე, თუმცა საბოლოოდ პრეზიდენტი აღარ გაემგზავრა და ამ სამიტშიც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მიიღო მონაწილეობა. უსიამოვნო სიტუაციები შეიქმნა ასევე მაგალითად ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერასთან თუ ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის გახსნასთან დაკავშირებითაც.
უნდა გაემგზავროს თუ არა პრეზიდენტი გიორგი მარგოლაშვილი ნიუ-იორკში, თემაზე ლელა კუნჯულია საუბრობდა.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არიღო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
თავისი აფერი გააკეთა, თავისი მააკეთა, თავისი ის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ახლა თბილისში რამდენიმე წამში შესრულდება 8:15 წუთი. ნინო გელაშვილი დაბრუნდა სტუდიაში ახალი ამბების მორიგი მოკლე გამოშვებით.
Ukrainis აღმოსავლეთში გასული დღეღამის განმავლობაში მარიუპოლთან ბრძოლებში დაიღუპა ან საარტილერიო ცეცხლსამსხვერპლა 7 ადამიანი. ჯოხარ ცარნაევის ადვოკატებმა ორ შაბათს მიმართეს სასამართლოს ბოსტონს მიღმა ახალი სასამართლო პროცესის დანიშვნის თხოვნით. Თვითგამოცხადებული კავკასიის საამიროს ლიდერის სავარაუდო შემცვლელი მოკლეს რუსეთის სპეცდანიშნულების ძალებმა 17 აგვისტოს. Ucrainis prezidentma Petro Poroshenko mteli civilizebuli samqarostvis gamotsova uzoda Rusetis prezidentis chasulas Qirimshi. Sakstatis monatsemebit dazustebuli monatsemebi gamoaqveqne Sakstatma pirdapiri utskhor investitsiebis shesakheb 2014 tsels pirdapirma utskhorma investitsiebma 1.750 milioni amerikuli dollari sheadgina. That's the inat altan shedar a bit of musta exim telexumiatadi procent it media. Erti dollar is official regirable address ori larida odsta tormet itetrium. Erti euro orim telehuta samutsta tutmet imiatasadi larigis.
Ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას თემით უკრაინაზე. ვითარება უკიდურესად დაიძაბა აღმოსავლეთ უკრაინის საზღვაო ქალაქ მარიუპოლთან, სადაც პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა ინტენსიური ცეცხლი დაუშინეს უკრაინის სამთავრობო ჯარების პოზიციებს. კობალი გლიკაძეს მოუსმინეთ.
ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ვითარება აღმოსავლეთ უკრაინაში სტაბილურად დაძაბულია. აღმოსავლეთ უკრაინაში მყოფი კორესპონდენტების თანახმად 17 აგვისტოს ქალაქ მარიუპოლის აღმოსავლეთ ნაწილში სერიოზული ბრძოლები გაიმართა სეპარატისტების ფორმირებსა და უკრაინის სამთავრობო ჯარის ნაწილებს შორის. ამასთან პროსულად განწყობილი სეპარატისტები, რომლებიც ქალაქის აღმოსავლეთ მისადგომებს აკონტროლებენ, ინტენსიურ საარტილერიო ცეცხლს უშენდნენ სამთავრობო ჯარების პოზიციებს. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით დაბომბვაში ერთი ქალი და ერთი კაცი დაიღუპნენ. სეპარატისტთა წყაროები აცხადებენ, რომ სულ სამი ადამიანი დაიღუპა უკრაინის სამთავრობო ჯარის მხრიდან დონეცკის ჩრდილო-აღმოსავლეთ მდებარე ქალაქ ჰორლივკას დაბომბვის შედეგად. რუსეთმა, რომელიც გადაჭით უარყოფს სეპარატისტებისადმი სამხედრო დახმარებას და პირდაპირ ჩარევას აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებში, ვითარებას მარიუპოლთან მომავალი დიდი ბრძოლების სამზადისი უწოდა.
Нас тревожит развитие событий последних дней.
Ჩვენ შეშფოთებული ვართ ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენების გამო, რაც ძალიან გვაგონებს მომავალი საბრძოლო მოქმედებებისათვის მზადებას.
Подготовку к очередным боевым действиям.
განცხადა სერგეი ლავროვმა 17 აგვისტოს მოსკოვში მის ირანელ კოლეგასთან შეხვედრის დროს. ერთი დღით ადრე კი უკრაინაში შექმნებით არებას ფეთქებადი უწოდა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, რომელიც ახალი სამხედრო ესკალაციის არდაშვების მიზნით მოლაპარაკეების სასწრაფოდ გამართვის მოწოდებით გამოვიდა. ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა ეს განცხადება 16 აგვისტოს გააკეთა ინტერვიუში, რომელიც ბილდამ ზონტაგმა დაბეჭდა. შტაინმაიერის თქმით, მან კიევსა და აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შესთავაზა დაუყოვნებლივ გამართონ შეხვედრა ეუთოს წარმომადგენლებთან ერთად, რათა დაძაბულობა განიმუხტოს. ამ ფონზე ევროპა და გერმანია გააკრიტიკა შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატმა, თავისი მკვახე გამოთქმებით ცნობილმა დონალდ ტრამპმა, რომელიც ცდილობს გახდეს რესპუბლიკური პარტიის ერთიანი კანდიდატი 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში.
I don't like what's happening with Ukraine.
არ მომწონს რაც უკრაინაში ხდება, მაგრამ ეს მართლა ისეთი პრობლემაა, რაც ევროპაზე უფრო მეტ გავლენას ახდენს ვიდრე ჩვენზე და მათ მეტი პასუხისგებლობა უნდა აიღონ.
And they should be leading some of this charge.
განცხადა დონალდ ტრამპმა 16 აგვისტოს ტელეკომპანია NBC-სათვის მიცემულ ინტერვიუში, როდესაც გერმანიაზე ლაპარაკობდა. დონალდ ტრამპმა გააკრიტიკა ბერლინი, რომელიც მშვიდად ცის და თანახმა მიიღოს რუსეთისაგან ბუნებრივი აირი და ბენზინი. ამასთან შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატმა განაცხადა, რომ მას არ აღიულებს გახდება თუ არა უკრაინა ნატოს წევრი, რადგან არც ნატო და არც ევროპა არ იჩენენ საკმარის პასუხისგებლობას უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე. ამ ფონზე ვითარება აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ მარიუპოლთან კვლავ დაძაბულია. ინტენსიური ბრძოლების შედეგად ქალაქიდან 5 კილომეტრით დაშორებულ სოფელ სარტანაში საცხოვრებელი სახლები დაინგრა. აფეთქდა იქმნებარე ნავთობის ბაზად. ქალაქი მარიუპოლი აზოვის ზღვაზე მდებარე სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქალაქია, რომელზე კონტროლის დამყარებაც პროსულად განწყობილ სეპარატისტებს ანექსირებულ ყირიმთან დაკავშირების შესაძლებლობას მისცემს.
აღმოსავლეთ უკრაინაში საზღვაო ქალაქ მარიუპოლთან არსებულ დაძაბულ ვითარებაზე კობალი გლიკაძე საუბრობდა. გადაცემას კი განვაგრძობთ გალის დაბალი ზონის საჯარო სკოლებში არსებული ვითარების შესახებ. აღნიშნულ სკოლებში ახალი სასწავლო პროცესის დაწყების წინ ქართულ ენაზე სწავლება იზღუდება. ამის შესახებ დირექტივები და პედაგოგების შესაბამისი გადამზადება გალში მოხდა. გალის რაიონის საჯარო სკოლის დირექტორ სასწავლო წლის დაწყებამდე მოსალოდნელი ცვლილებების შესახებ რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია ესაუბრა.
ძირითადად ეთნიკური ქართველები დასახლებულ გალის რაიონში, სადაც ამ დროისთვის 17 საჯარო სკოლა ფუნქციონირებს, ახალი სასწავლო პროცესის დაწყების წინ ქართულ ენაზე სწავლება იზღუდება და ის რუსული ენით ჩანაცვლდება. დირექტივები ამის შესახებ საჯარო სკოლის პედაგოგებმა გალის დე-ფაქტო განათლების სამინისტროდან უკვე მიიღეს. უფრო მეტიც, სკოლის პედაგოგები გალში კვირაში სამჯერ სპეციალურ ტრენინგებს გალის განათლების სამინისტროში გადიან. ამ ინფორმაციას რადიო ათინაც სატელეფონო საუბარში უდასტურებს გალის რაიონ სოფელ მეორე ოტობაის საჯარო სკოლის დირექტორი ნანული ბიბლაია.
გავრცელება მინისტრის დონეზე შეკრება რო იყოს სასწავლო წლის დასასრულს, მასწავლებლებს განუცხადა, რომ აუცილებლად დაბალი ზონის სკოლები უნდა გადავიდნენ რუსულენოვან სწავლებაზე. პირველად პირველი მეოთხე თქვეს, მერე შორის ზონეზე მერვემდე თქვეს, მერე მინისტრი ჩამოვიდა და პირველი და მოსამზადებელი და პირველი აუცილებლად. მეორეც მიაყოლეთო და თუ ვერ მოხერხდა იქ ვერაიცის ეს ბავშვებმა, ამაზე პასუხს არავინ არ მოგთხოვთო, მივაჩვირთო თანდათანო. ჩვენი სკოლიდან დაწყებითის მასწავლებლები მთელი ზაფხული დადიან გადამზადების გამო. ნუ იქ რა გადამზადება და როგორ ხდება, კოლეჯი არსებობს გალში და იმ კოლეჯის პედაგოგები ამეცადინებენ ამათ რუსული ენის გარშემო და ასეთი ისარჟუ აუცილებლად იქნება პირველი და მოსამზადებელი, მაგრამ გუშინ ჯორის დონეზეა თუ მართალია არ ვიცი, მოვიდა ხმა რომ ისევო პირველი მეოთხე კლასებიო და გაურკვეველია ჯერჯერობით.
ნანული ბიბლაია აქვე აცხადებს, რომ ახალი სასწავლო წლიდან იგი სკოლის დირექტორი ვერ იქნება და რიგით მასწავლებლად დაიწყებს სკოლაში მუშაობას. ვინაიდან აფხაზური მხარის მოთხოვნით საპენსიო ასაკის ადამიანები მაღალ თანამდებობებზე აღარ იმუშავებენ.
სამინისტროდან არ მოდის ეს, უფრო რაიონის ადმინისტრაციიდან გამგებელი არის ახალი ვიყოს ნადარაია და იმის კაპრიზებიაო, ასე თქვეს და არ ვიცი. იქით აფხაზეთის სხვა რაიონებში, ოჩამჩირე რო არის ოხუმი გულირებში, იქით არ არის ასეთი მდგომარეობა და ცოტა ის არის დირექტორებთან, ვისაც
სასწავლო პროცესი მთელი მისი სიახლეებით გალის დაბალი ზონის სოფლების საჯარო სკოლებში 1 სექტემბერს დაიწყება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
განვაგრძობთ გადაცემას. დაპირებების შეუსრულებლობის გამო სოფელ ალმატის მოსახლეობამ ხელისუფლებას ამნეზიის დიაგნოზი დაუსვა. სოფელი გაზიფიცირებას ითხოვს, რადგან ცხოვრება გაზის გარეშე დამატებით ხარჯებთანაა დაკავშირებული, ფული კი დასახლებულ პუნქტში ბევრისთვის ძნელი საშოვნელია. უმუშევრობა და არჩევნების შემდეგ მივიწყებული სოფელი. თემაზე ახლა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ისაუბრებს.
ჩვენი სოფელი რა ისეთ უბედურ დღეში
64 წლის ეთერ ჯანჯუხაძე იმ გასაჭირის შესახებ გვიყვება, რომელიც სოფელ ალმაჩი აწუხებს. სოფელში ბუნებრივი აირი არასდროს ყოფილა და ამიტომ მოსახლეობას საჭმლის მოსამზადებლად თხევადი აირის გამოყენება უწევს, რაც დამატებით ხარჯებთან არის დაკავშირებული.
ეს ბალონიც შეიძლება მეყოს ერთი დრო და დროდან შეიძლება ერთი კვირა არც მეყოს, იმიტომ რომ არაკვირთავენ ნორმალურად, არაკვირთავენ კარგად, ძალიან გაჭირებაში ვარ, რომ მეტი არ შეიძლება.
ყველაზე ცუდ მდგომარეობაში ყვარლის რაიონის სოფელ ალმაჩი მცხოვრები 500-მდე ოჯახი ზამთრის პერიოდშია. ბუნებრივი აირის არარსებობის გამო სოფელში მყოფებს შეშის დამზადება და მომარაგება უწევთ, თუმცა ჯანმრთელობის პრობლემების გამო ამას ყველა ვერ ახერხებს.
შეშას უნდა ბილეთი გავიწეროთ და ისე უნდა მოვიტანოთ, რა ვისაც საშუალება გვაქვს, გავიწერთ
თუ მოვიდათ, მაგრამ ვისაც არ აქვს საშუალება და ოჯახში მოხუცი არის, ის ძალაუნებურად ყიდულობს. და თვითონ რეისი 220 თუ 250 ლარი, 250 ლარი უჯდებათ იმ მოხუცებს. არჩევნებში შეგვიდნენ, რომ გაზი უნდა გამოეყვანათ. მაგრამ გავიდა დრო, უკვე მოდის მეორე არჩევნები, მაგრამ ჩვენ ყურადღებას არავინ არ უაქცევს. გაზი არ კეთდება.
სოფელში ყოფითი პირობები უხვადა. მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ წყალი გრაფიკით მიეწოდებათ, ადგილობრივები წყლის სათავე ნაგებობის გაწმენდას მოითხოვენ.
ყოველწელიწად ფული იღარდება ამ წყლებზე და ეს ფული სადმიზის და წყალი მაინც არ აქვს. წყალი მაინც არ აქვს. ეს განამევისობის
სიმაზე. ალმაჩი არსებულ პრობლემებს ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში, როგორც თავად ამბობენ, კარგად იცნობენ. გამგებლის პირველი მოადგილე ამბობს, რომ გაზიფიცირება რაიონში დაწყებული აქვს და დამაკმაყოფილებელი ტემპით მიმდინარეობს, თუმცა როდის დასრულდება პროექტი, ამ დროისთვის უცნობია.
თარიღს ხელი არ მიგვიჭდება, როდის გაგეთება, ოღონდ დაწყებულია და იმაზე მაღალი ტემპით, რაც საერთოდ სხვა რაიონებში უკეთდება.
სოფელ ალმაჩში მყოფი ადამიანები ხელისუფლებას წინასაარჩევნო დაპირებებს ახსენებენ და იმედს გამოთქვამენ, რომ წინასაარჩევნოდ გაცემული პირობები მომდევნო არჩევნებამდე მაინც შესრულდება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
8:20
Dilam Shvidobis mogesalmebit, vints akhla shemogvertit, davitsqeb utsxvetis ambebit Ukrainis aghmosavletshi gasuli dreghamis ganmalobashi Mariupoltan brzolebshi daigo pansartilleriyo tsatsxse mskhvrbla 7 adamiani. Am saporto khalakis mskhvrblebis tanxmat mimdinare sartilleriyo tsatsxi qvelaze intensiuria bolo 3 tvis ganmalobashi. Johar Tsarnaevis advokatebma or shabats mimartes sasamartlos Boston's მიღმა გამართოს ახალი სასამართლო პროცესი. ჯოხარ ცარნაევის სიკვდილის ჯილია 2013 წელს ბოსტონის მარათონის დროს აფეთქებების ორგანიზების გამო. ადვოკატები აცხადებენ, რომ მათი დაცვის ქვეშ მყოფმა ვერ ისარგებლა მიუკერძოებელი სასამართლოს უფლებით. თვითგამოცხადებული კავკასიის საამიროს ლიდერის სავარაუდო შემცვლელი მოკლეს რუსეთის სპეცდანიშნულების ძალებმა 17 აგვისტოს დაღესტანში. რუსეთის ანტიტერორისტული უწყების თანახმად მაგომედ აბდულაევი უნცუკულის რაიონში მოკლეს. ანტიტერორისტული კომიტეტის ინფორმაციით აბდულაევს საამიროს მეთაურის თანამდებობაზე უნდა შეეცვალა 11 აგვისტოს მოკლული მაგომედ სულეიმანოვი. საქსტატმა გამოაქვეყნა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შესახებ ინფორმაცია დაზუსტებული მონაცემები მილიარდ 750 მილიონი დოლარი შეადგინა 2014 წელს პირდაპირმა უცხოურმა ინვესტიციებმა წინა წელთან შედარებით ზრდა 86.6%-ია საქსტატის თანახმად ქულის და ხორბლის იმპორტი ქვეყანაში დაუბრკოლებლად მიმდინარეობს შემოსავლების სამსახურის ამ განცხადებას ავრცელებს სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში საბაჟო გაფორმებასთან დაკავშირებული ყველა პროცედურა ერთ დღეში სრულდება ამის დასტურია სტატისტიკური მონაცემები თუ კი 2013-14 წლებში 209000 ტონა ხორბალი შემოვიდა 2015 წლის იანვრიდან ივლისის ჩათვლით შემოსულია 240000 ტონა ხორბალი ამავე პერიოდში ზრდის ტენდენცია აღინიშნება ქვილის იმპორტშიც აცხადებენ შემოსავლების სამსახურში გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოს ეროვნული სააგენტოს თანახმად დარიალის ხეობაში ავტომობილთა გადაადგილებაზე საგანგებო რეჟიმი დაწესდა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით მცხეთა სტეფანწმინდა ლარსის საავტომობილო გზის 134-135 კილომეტრზე დარიალის ხეობა გახლავთ ეს მონაკვეთი 2015 წლის 18 აგვისტოდან ანუ დღეიდან 30 აგვისტოს ჩათვლით ავტოტრანსპორტის გაუჩერებლად გავლის რეჟიმში მოძრაობა განხორციელდება განსაკუთრებული პირობებით რომელზეც დაწვრილებით მოგვიანებით გეტყვით
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ნინოს ვეთხოვთ ამინდის პროგნოზის შესახებაც მოგვაწოდოს ინფორმაცია
დავიწყებ ტრადიციულად შავი ზღვის პირეთით. საქართველოს შავი ზღვის პირეთში დღეს უმეტესად უნალექო ამინდია ნავარაუდები. ბათუმში +31 გრადუსი იქნება, ქობულეთშიც +31 გრადუსია. მაქსიმალური ტემპერატურა სოხუმში +32 გრადუსი, ანაკლიაში +31 გრადუსი, ფოთში +32 გრადუსია დღეს ნავარაუდები მაქსიმალური ტემპერატურა. ზუგდიდში +33 იქნება, აქაც უმეტესად უნალექო ამინდია ნავარაუდები, ოზურგეთში +12 გრადუსი უნალექოდ. ქუთაისში +35 გრადუსი, უნალექო ამინდია ქუთაისში ნავარაუდები, წყალტუბოში +16 გრადუსი, აქაც უნალექო ამინდი იქნება. ახალციხეში +33 გრადუსი, დღის მეორე ნახევარში ხან მოკლე წვიმა ელჭექით იქნება ახალ ციხეში, ცხინვალში პლუს 33, აქაც ხან მოკლე წვიმა და ელჭექიანა ვარაუდები დღის მეორე ნახევარში, ბაკურიანში უმეტესად უნალეკოდ პლუს 28 გრადუსი, ბახმაროში პლუს 28 უმეტესად უნალეკო ამინდი, გუდაურში ხან მოკლე წვიმა და ელჭექი პლუს 23 გრადუსი იქნება გუდაურში, თელავში ხან მოკლე წვიმა და ელჭექი პლუს 31 გრადუსი, სიღნაღში პლუს 32 უნალეკო ამინდი, მესტიაში 29 გრადუსი, ხან მოკლე წვიმა და ელჭექი, ამბროლაურში 33 გრადუსი უნალეკოდ უმეტესად, გორში პლუს 34 გრადუსი იქნება დღის მეორე ნახევარში, ხან მოკლე წვიმა და ელჭექი, რუსთავშიც ხან მოკლე წვიმა და ელჭექია ნავარაუდევი დღის ბოლოს, პლუს 33 გრადუსი იქნება რუსთავში, თბილისში დღის მეორე ნახევარში ხან მოკლე წვიმა ელჭექი პლუს 33 გრადუსი.
ამინდის პროგნოზი ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო, ახლა კი გადავინაცვლებთ მეორე სტუდიაში ოთარ მაღლაკელიძესთან. დილამშვიდობის ოთარ, ოთარი სპორტულ სიახლეებს გაგვაცნობს.
დილამშვიდობის. საქართველოს სარაგბო ნაკრებმა მსოფლიო თასის დაწყებამდე ზუსტად ერთი თვით ადრე ტურნირისთვის მოსამზადებელი ციკლის მეორე ეტაპი დაასრულა. ბორჟღალოსნები ივნისის ბოლოს შევარდენის სანაკრებო ბაზაზე შეიკრიბნენ და სამი კვირის განმავლობაში ფიზმომზადებაზე ორიენტირებული საცვლელი პროცესი გაიარეს. შეკრების დასრულებისა და ერთკვირიანი დასვენების შემდეგ ქართველი მორაგბეები მზადების მეორე ფაზაზე გადავიდნენ და 9 დღე ისევ შევარდენზე ივარჯიშეს, ხოლო 10 დღის განმავლობაში შემდეგ პოლონეთში ცეტნიოვოს ოლიმპიურ ცენტრში გაიარეს წუთნა, სადაც საცვლელი კურსი კრიოთერაპიის თანხლებით მიმდინარეობდა. ბორჟღალოსნებს ყოველი ვარჯიშის შემდეგ 2-3 წუთიანი პროცედურა სპეციალურ კრიოკამერებში უტარდებოდათ მინუს 120 გრადუსიან ტემპერატურაზე და ამით ძალთა აღდგენა ჩქარდებოდა. საქართველოს ნაკრები პოლონეთიდან 2-2 დღის წინ დაბრუნდა, 24 აგვისტოს კი მოსამზადებელი ეტაპის დასკვნით მესამე ფაზაზე გადავა, რომელსაც მილტონ ჰეიგის გაცვლილი გუნდი ინგლისში გაივლის. მსოფლიო თასის დაწყებამდე საქართველოს ნაკრები 3 საკონტროლო მატჩს გამართავს. შეხვდება ინგლისის ავივა პრემიუმშიპის ნიუკასლ ფალკონს და კანადისა და იაპონიის ნაკრებებს. მსოფლიო თასზე კი ბორჟღალოსნები პირველ თამაშს 19 სექტემბერს ტონგას წინააღმდეგ ჩაატარებენ. იქამდე უახლოეს ორ კვირაში ბორჟღალოსნებს 2015 წლის მსოფლიო თასის სათამაშო ფორმის პრეზენტაცია ელით, პირველ სექტემბერს კი მომავალი ტურნირის 31 კაციანი შემადგენლობა უნდა დაასახელოს მთავარმა მწვრთნელმა. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, საფეხბურთო კლუბ ბარსელონა უეფას თასის სუპერ თასის მოპოვების შემდეგ წარუმატებელი პერიოდი დაუდგა. კატალონიელებმა სეზონის ყველა ტიტულის მოპოვების შანსი გუში ნოუკამპზე დაკარგეს. ბილბაოს ატლეტიკთან ნათამაშები ფრით, ეს იყო საპასუხო შეხვედრა, რომელშიც ბარსელონას მინიმუმ 4-0 მოგება სჭირდებოდა, რადგან სწორედ ასეთი ანგარიშით დამარცხდა 14 აგვისტოს ბილბაოში გამართულ პირველ მატჩში. გუშინდელი თამაშში ბარსელონა 54 წუთზე ლიონელ მესიმ დააწინაურა, მაგრამ მეორე ტაიმის დასაწყისში ლუის ენრიკეს გაცვლილი გუნდი მინდორზე 10 ფეხბურთელით დარჩა, მას შემდეგ რაც საჯმა ხერალდ პიკე გააძევა და შესაბამისად შემცირდა შანსები სასურველი ანგარიშით მოგებით. 74 წუთზე კი მასპინძლებს საბოლოო იმედი გადაუწურა ადურისმა, მატჩი 1-1 დასრულდა და ბილბაოელები ისე დაეუფლნენ სუპერთასს, რომ არც პრიმერა დივიზიონი მოუგიათ და არც ესპანეთის თასი. ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების ხელმძღვანელობა კი ევროპის 2019 წლის თამაშების მასპინძლობასთან დაკავშირებით სამ ქვეყანასთან აწარმოებს მოლაპარაკებას. ინფორმაცია უკვე ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების პრეზიდენტმა და საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის აღმასკომის წევრმა პატრიკ ჰიკმაც დაადასტურა, მაგრამ კანდიდატების დაკონკრეტებისგან მან თავი შეიკავა. შეგახსენებთ, ევროპის ოლიმპიადა წოდებული პირველი თამაშები ამზაბხულს ბაქოში გაიმართა. ჯერ კიდევ იმ თამაშებამდე იყო ცნობილი, რომ 2019 წელს ანალოგიურ ღონისძიებას როტერდამი უმასპინძლებდა, მაგრამ ჰოლანდიელებმა ბოლო მომენტში გადაიფიქრეს და ევროთამაშების პერსპექტივა ჯერჯერობით გაურკვეველია. პატრიკ ჰიკის განცხადებით, ამჟამად სპეციალური დასკვნა მზადდება, რომლის მიხედვითაც არსებულ ვარიანტებს შორის საუკეთესო შეირჩევა და საბოლოო გადაწყვეტილება სავარაუდოდ წლის ბოლოს გამოცხადდება. და კიდევ ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების პრეზიდენტმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მომავალმა მასპინძელმა ქალაქმა და მთლიანად ქვეყანამ საორგანიზაციო საკითხებზე დიდი თანხა არ უნდა დახარჯოს. სწორედ დიდი ხარჯების გამოა, რომ ევროპის მეორე თამაშების მასპინძლობის სურვილი დღემდე არავის გამოუთქვამს.
გმადლობთ ოთარ ოთარ მაღლაკელიძე საუბრობდა სპორტული სიახლეების შესახებ ჩვენ კი გადაცემას განვაგრძობთ ქუთაისიდან ქუთაისში რამდენიმე ქუჩაზე მცხოვრებ მოსახლეობას ზაფხულის ცხელ დღეებში წყალი შეზღუდული გრაფიკითა და დაბალი ძნევით მიეწოდება როგორია მათი მდგომარეობა ცხელ დღეებში და რას პასუხობენ მათ წყალმომარაგების კომპანიაში მოისმინეთ სიუჟეტში რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა
ზაფხულში მით უფრო თუ მაღალი ტემპერატურა ყველაზე მეტად მოსახლეობა წყალს მოიხმარს. ბოლო დღეებში კი ქუთაისის მოსახლეობა წყლის მიწოდებაზე პრეტენზიებს გამოთქვამს. ადგილობრივების განმარტებით ქალაქში წყლის მიწოდება შეიზღუდა. წყლის მიწოდების სიმწირეს განსაკუთრებით უჩივიან ეგრეთ წოდებული პასილოკის დასახლებაში, სადაც გარდა მკვიდრი მოსახლეობისა დევნილთა საცხოვრებელი კორპუსებიცაა. გუგუნავას, თაბუკაშვილისა და მაისურაძის ქუჩებზე შერეული დასახლება, მრავალსართულიანი კორპუსები და კერძო მოსახლეობა. აღნიშნულ ქუჩებზე მცხოვრები მოსახლეობა ამბობს, რომ მათ რამდენიმე ხნის წინ წყლის ახალი მრიცხველები დააყენეს, თუმცა მდგომარეობა გაუმჯობესების ნაცვლად გაუარესდა.
მოდი! ვაშიკები ჩვენ მოგვიტანეთ ნენაცვალე, გიხეთ გაჩუქება, მე რა გითხეთ ფული უნდა გადაიხადოთ.
ასაცილარი
ბლაბა. გადაიხადეთ ეს ფული ნენაცვალე. ამ ფაჩიკის მოტანა და წყალი დაკარგვა არქია.
როგორც მაღალსართულიან კორპუსებში მცხოვრებლები ამბობენ, მათ წყალი დღეში მხოლოდ ერთხელ 2-3 საათით მიეწოდებათ, მაგრამ ნაკადი ისეთი დაბალია, რომ მაღალსართულებამდე წყალი არ აღწევს და ავზების ავსებას ვერ ახერხებენ. როგორც მოქალაქეები ამბობენ, მათ წყლის კომპანიას არაერთხელ მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ.
არ აგვაქვს წყალი ნორმალურად, არ მოდის, კრანებში წყალი არ არის. გვიდრას ნასოსები მიაგე და ნასოსი წყალი ვერ აღებღარ აგვაქვს იმაში რა. ვიდრე 5 საათი უნდა რომ გაავსოს ავზები. მე ვიტყვი კონდეს ესეი წყალი ნორმალურად. ხო, ფუძი რა საათი ვიხდით რა ყოველი მაშინ.
ჩვენ ვიტყვით წყალს გენაცვალე, წყალი არ აგვაქვს, წყალი პირველ სართულზე წაწედის, ორი მეორე სამი დაანებე. ძალიან მსხვერპლობა გვაქვს, ძალიან გაჭირებული გვაქვს, ვინდა წყალი, მეტი არ აწვდი.
თუ მიგიმართავ კომპანიის
ისა. მიმართეთ გენაცვალე ერთჯერად, ათჯერად, ათასჯერად, მაგრამ არაო. არ მოგვაქციეს ყურადღება.
წყლის მიწოდების პრობლემასთან დაკავშირებით სატელეფონო კომენტარში წყალმომარაგების კომპანიის მედიასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ნინო რამიშვილმა აღნიშნა, რომ სასმელი წყლის მიწოდება იმ რაოდენობით ხდება, როგორც მანამდე და შეზღუდვები არცერთი უბნისთვის არ დაწესებულა, მაგრამ ზაფხულში წყლის მოხმარება ჭარბი რაოდენობით ხდება. ამასთანავე საკმაოდ მოძველებულია წყლის მილები, სწორედ ეს იწვევს აღნიშნულ პრობლემას, აცხადებს ნინო რამიშვილი. წყალმომარაგების კომპანიის მედიასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის თქმით, წყლის რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში დამატებითი რეზერვუარების აგება იგეგმება, რომ მომავალში წყლის მიწოდების შეფერხებას ადგილი არ ქონდეს. თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ ახლოს პერიოდში წყლის ნორმალური მიწოდება არ აღუდგებათ, გუგუნავასა და სხვა ქუჩის მაცხოვრებლები პროტესტის სხვადასხვა ფორმების გამოყენებას არ გამორიცხავენ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ეთერში რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა, რომლის მოსმენა ყოველ დღე შეგიძლიათ 8 საათიდან 10 საათამდე. ახლა თბილისში 8 საათი და 55 წამი სრულდება რამდენიმე წამში. 8 საათსა და 45 წუთზე ნინო გელაშვილი ახალი ამბების მორიგ მოკლე გამოშვება შემოგთავაზებს.
უკრაინის აღმოსავლეთში სულ უფრო ძლიერდება და ინტენსიური ხდება სროლა. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ გასული დღე-ღამის განმავლობაში მარიუპოლთან ბრძოლებში დაიღუპა ან საარტილერიო ცეცხლზე მსხვერპლა 7 ადამიანი. თვითგამოცხადებული კავკასიის სამიროს ლიდერის სავარაუდო შემცვლელი მოკლეს რუსეთის სპეცდანიშნულების ძალებმა 17 აგვისტოს დაღესტანში. რუსეთის ანტიტერორისტული უწყების თანახმად მაგომედ აბდულაევი უნცუკულის რაიონში მოკლეს. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ მთელი ცივილიზებული სამყაროსთვის გამოწვევა უწოდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ჩასვლას ყირიმში. ჯოხარ ცარნაევის ადვოკატებმა ორშაბათს მიმართეს სასამართლოს ბოსტონს მიღმა ახალი სასამართლო პროცესის დანიშნვის თხოვნით. დღეს საქართველოს ეროვნული გმირის გიორგი ანწუხელიძის დაბადების დღეა. დღესთან დაკავშირებით თავდაცვის სამინისტრო არ ერთ ღონისძიებას გეგმავს. პატივს მიაგებენ გიორგი ანწუხელიძის საფლავს მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე. დაზუსტებული მონაცემებით პირდაპირმა უცხოურმა ინვესტიციებმა 2014 წელს 1,750 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. $1 ოფიციალური ღირებულება 2,32 თეთრია დღეს. დარიალის ხეობაში ავტომობილთა გადაადგილებაზე საგანგებო რეჟიმი დაწესდა.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. გასულ კვირას თელავში, მწერლის მშობლიურ ქალაქში დაკრძალეს ზაირა არსენიშვილი, კინოდრამატურგი, რომლის სახელი უკავშირდება პირველ რიგში ლანა გოღობერიძის ფილმების წარმატებას. ზაირა არსენიშვილის სცენარით გადაღებული ფილმები რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხებზე დღეს გამეუთენებია. ორომ ტრიალი მსოფლიოს არაერთი ქვეყნის ეკრანზე უჩვენეს. ამავე დროს ზაირა არსენიშვილი რამდენიმე რომანის ავტორია. მისი წიგნი „ვახსოფელო“ ახლახან ფრანგულ ენაზეც ითარგმნა. გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
რა კარგია, რომ საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ ზაირა არსენიშვილის ეგრეთ წოდებული ზეპირი ისტორია დაგვიტოვა. უსმენ ქართულ მწერალს, არამარტო უსმენ, უყურებ და ხედავ მეოცე საუკუნის საქართველოს ისტორიას. ისე ყვება ამ ისტორიას, თითქოს ფილმს უყურებდეს და კომენტარს ურთავდეს, თანაც ყველანაირი პათეტიკის, თვითგვემის, მორალიზმის გარეშე. ასეთი იყო ცხოვრებაში და ასე წერდა.
არ არსებობდა გაზეთი, არ გამოდიოდა, ჯერ ისეთო გაწერინებდნენ ძალად გაზეთებს, არა, სადაც სტალინის სურათი არ იყო. დედაჩემი არავითარ შემთხვევაში არავის არ ანებებდა, რომ თვითონ არა ეღო ეს გაზეთი და რატო, იმიტომ რომ აიღებდა აუცილებლად უნდა დაეკრა ხელი სტალინის სურათისთვის. ო, კიდევ ეს არის გამომწვეთილი, ეს თოგობაჭი, ეს ამაზე როგორ მეცინება, კაცო.
საუბრის ტონში განსაკუთრებულ მუსიკალურობას თუ გძნობთ, ეს იმიტომ, რომ ზაირა არსენიშვილი მეორე პროფესიით მუსიკოსი იყო. წლების მანძილზე უკრავდა ვიოლინოზე ოპერის თეატრის ორკესტრში. თავის ზეპირ ისტორიებში ის ოპერაში გატარებულ წლებსაც იხსენებს.
მე ვმუშაობდი ოპერის თეატრში. კარგა ხანი, 15 წელიწადი ვმუშავე ოპერის თეატრში, აი მუსიკოსებთან. რას ამბობ? სადაც მუსიკაა და მუსიკა გიყვარს და ოპერები, ეს უმაღლესი გამოვლენაა უკვე მუსიკის ჟანრების. ხო, აბა რანაირად შეიძლება, რომ იქ თავპირი ჩამოგდიროდეს? ნამდვილად არ შეიძლება, თორე ოპერაში საშინელი 37 წელს საშინელი ამბები ხდებოდა.
ოპერის თეატრი, ევგენი მიქელაძე და რეპრესირებულები. ეს მისი შემოქმედების თემებია. თავადაც რეპრესირებული შვილი იყო და სტალინის ეპოქა, თუმცა არა მარტო სტალინისა, საერთოდ გასაბჭოების ეპოქა, შემდეგ კი ბოლშევიკური ტერორი, მისი როგორც მწერლის შემოქმედებაში არაერთხელ გამხდარა წამყვანი. და რამდენადაც ლიტერატურული ცენზურა მაინც მკაცრი აღმოჩნდა, იმდენად მკაცრი, რომ ზაირა არსენიშვილის რომანების რეკვიემის და ვახსოფელოს საბჭოთა ეპოქაში სრული სახით გამოცემა შეუძლებელი გახდა. იმდენად მოხდა საოცრება და რეპრესირებული ოჯახების თემაზე ყველასთვის მოულოდნელად ფაქტიურად მთელი ფილმის დრამატურგია აიგო. მხედველობაში მაქვს ლანა ღოღობერიძის რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხზე. ეგრეთ წოდებული ოცეპელის ეპოქის შემდეგ პირველი საბჭოთა ფილმი, რომელშიც რეპრესირებული ოჯახები გაგვახსენეს. ამაზე იმხანად ვერავინ საუბრობდა საჯაროდ, უფრო მეტიც რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხზე უცხოეთშიც უჩვენეს. და გერმანიაში მაგალითად ბრეჟნევის ეპოქის პირველი ფემინისტური ფილმი უწოდეს. მიუხედავად ასეთი წარმატებისა, ლიტერატურული ცენზურა ისევ უქმნიდა პრობლემებს მწერალს. თავად კი კომპრომისზე უარს ამბობდა, რის შესახებაც გვიამბობს ზეპირ ისტორიებში.
არასგზით არ შევაწრო რაღაცა ისეთი დამეწერა, მე რადგანაც მე მე კინოში ვმუშაობდი, იქიდან მქონდა, იქიდან იქაც ჩვენ კონიუნქტურა არ გაგვიკეთები არავითარ შემთხვევაში, არავითარ შემთხვევაში. ამიტომ მე ვამბობდი, რომ თუ მოვიდა დრო და ამას დაუბეჭდავ, გავჩარხავ და დაუბეჭდავ, დავე თუ არა და მე ძალიან მიყვარს ლიტერატურა და ქართული სიტყვა. მე ვამბობდი, რომ როგორ მემეთქი გაზლებს სხვები იქნებიან, ვინც დაწერენ.
ხო და ასე მოხდა. ზაირა არსენიშვილი წერდა სცენარებს ლანა ღოღობერიძის ფილმებისთვის. მის ნაწერებს კი მკითხველის მხოლოდ ვიწრო წრე იცნობდა. ციგნების გამოცემა უფრო პერესტროიკის ეპოქაში და საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ გახდა ადვილი. აქვე აღნიშნავ, რომ სწორედ პერესტროიკის ეპოქაში გამოდის ეკრანებზე ვალსი პეჩორაზე, ფილმი, რომელიც უკვე მთლიანად რეპრესიის ეპოქას ეძღვნება და რომელიც გარკვეული თვალსაზრისით ავტობიოგრაფიულია. ასე ვთქვათ, ორმაგად ავტობიოგრაფიული ფილმი ლანა ღოღობერიძისთვისაც და ზაირა არსენიშვილისთვისაც. თუმცა სითამამე არ წინა ფილმების სცენარებს აკლდა. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს ფილმი დღეს ღამე უთენებია. ეს სურათი 80-იანი წლების დასაწყისში კანის კინოფესტივალის კონკურსშიც იყო ჩართული. ბიოგრაფია ერთი ქართველი ქალისა, ფაქტიურად საქართველოს მეოცე საუკუნის საქართველოს ისტორიაა. ამავე დროს ამ ფილმის სცენარი ესკიზია ზაირა არსენიშვილის რომანისთვის ვახსოფელო, რომლის გამოცემა საბედნიეროდ შესაძლებელი გახდა 2002 წელს. ვისაც ზაირა არსენიშვილის რომანი ჯერ არ წაუკითხავს, შეიძლება ჩემი სიტყვები მკრხელობად მოეჩვენოს, მაგრამ მე პირადად იშვიათად თუ მინახავს ასეთი ქრისტიანული სათნოებით აღსავსე წიგნი, სადაც ქრისტიანობა მყვირალა ხმამაღალი ლოზუნგებით შერყნილი მოძღვრება კი არა, ტანჯვითა და სიხარულით, სასოებითა და იმედგაცრუებით განმტკიცებული და დადასტურებული ცხოვრების წესია. წერს თარგმნელი და მწერალი გიორგი ლობჟანიძე. და განაცხოვრებაშიც ასეთი არ იყო: კეთილი, სამართლიანი, ცოტა ირონიული და მუდამ გაკვირვებული. ასეთია მისი დღიურიც, რომელიც ზაირა არსენიშვილმა ჩვენი რადიოს რუბრიკისთვის თავისუფლების დღიურებისთვის ჩაწერა.
11 დეკემბერი, კვირა. რადიო თავისუფლებიდან რომ დამირეკეს გუშინ და შემომთავაზეს დღიურების დამეწერა 11 დეკემბრიდან. გულმა რეჩხი მიიღო. ადამიანი ხშირად ცრუმორწმუნია და მე ეს შემოთავაზება საინტერესო და სასიამოვნო მინიშნებად მივიჩნიე. განახლების მაცნეთ გადამეყარა გულიდან მტკივნეული მოგონება, რომელიც ღრმა ბავშვობიდან მოაქამომდ თანმდევს. სწორედ 10 დეკემბრის დაღამების შემდეგ, უკვე 11 დეკემბრის ღამის 2 საათზე, 27 წელს, გაისმა ნაბიჯების ხმა ბრახუნი ჩვენ სადარბაზოში და მამაჩემი დააპატიმრეს და ორ თვეში დახვრიტეს კიდეც. ასე ეწერა რეაბილიტაციის ქაღალდში. მე ამ დღისით დავანთებ ხოლმე სანთელს და ყველა უდანაშაულოდ დაჟილს ვიგონებ.
გასულ კვირას თელავში წერალი ზაირა არსენიშვილი დაკრძალეს, იგი გიორგი გვახარიამ კიდევ ერთხელ გაიხსენა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენ კი გადაცემას განვაგრძობთ ადგილობრივი თვითმმართველობების თემით. ადგილობრივი თვითმმართველობები მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტზე მუშაობას იწყებენ. ამ პროცესში ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში აქტიურადაა ჩართული არასამთავრობო სექტორი. ჩვენ ამ შემთხვევაში ვსაუბრობთ შიდა ქართლში, შიდა ქართლში ჩეზღუდულში გამოკვეთილ ინიციატივებზე, კერძოდ ჩეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის ადაპტირებული გარემოს შექმნა, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების განმტკიცება, ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება, იმ რეკომენდაციებს შორის, რომელთაც მომავალი წლის ბიუჯეტის დაგეგმისას გორის თვითმმართველობას თავაზობენ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები. ახლა ამ თემაზე უფრო ვრცლად გოგა აფციაური ისაუბრებს.
ადგილობრივ თვითმმართველობაში მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტზე მუშაობა იწყება. გორში პროექტების მომზადების წინ უკვე ტრადიცია დიქცა ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების არასამთავრობო სექტორთან შეხვედრა, პრიორიტეტების განსაზღვრის მიზნით და საზოგადოების ჩართულობის უზრუნველსაყოფად. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში, გორის გენდერის მედია ცენტრის ინიციატივით, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა გორის მერთან და საკრებულოს თავმჯდომარესთან ერთად პრიორიტეტების მომზადების მიზნით საჯარო დისკუსია გამართეს. საკრებულოს თავმჯდომარე პაპუნაკო ბერძე მიიჩნევს, რომ მესამე სექტორის ჩართულობა ბიუჯეტის პრიორიტეტების განსაზღვრაში მნიშვნელოვანია, რაც საბოლოოდ ქალაქის განვითარებაზე აისახება.
ჩვენ რეგულარულად ვხვდებით არასამთავრობო სექტორს, პრაქტიკულად თვეში ერთხელ გვაქვს შეხვედრა, როგორც ისეთ ახლა მუშაობა მიმდინარეობს 2016 წლის ბიუჯეტის შედგენაზე. ამიტომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია არასამთავრობო სექტორის მოსაზრებები, რათა ერთად განსაზღვროთ ბიუჯეტის პრიორიტეტები.
არასამთავრობო სექტორმა ქალაქის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტებად შეზღუდა დული შესაძლებლობების მქონე პირების სრულფასოვანი ადაპტაციის ხელშეწყობა, ახალგაზრდული პროექტების მხარდაჭერა, სოციალური პაკეტების გაუმჯობესება, ქალაქის იერსახეზე ზრუნვა, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა და სკოლამდელი განათლების გაუმჯობესება შესთავაზა. არასამთავრობო ორგანიზაცია მომავლის ინიციატივის წარმომადგენელი ბადრი ციკუბაძე მიიჩნევს, რომ მნიშვნელოვანია, როცა ადგილობრივი ხელისუფლება იწყებს არასამთავრობო ორგანიზაციების მოსმენას, რადგან სწორედ მესამე სექტორს გააჩნია ყველაზე მეტი ინფორმაცია საზოგადოების საჭიროებების შესახებ.
შეხვედრა ეძღვნებოდა ქალაქში პრიორიტეტების განხილვას, როგორიც არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებისთვის ადაპტირებული გარემოს და ხელშემწყობი გარემოს შექმნა. აგრეთვე განხილული იყო შინმოვლის პროგრამა, რომელიც ძალიან საჭირო და აუცილებელია და ხორციელდება წარმატებით. იყო ახალი შემოთავაზებები და იდეები არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ, რომლებიც განიხილა და სამომავლოდ უკვე მუნიციპალიტეტი წარმოადგენს მის ხედვას აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით.
გორის მერი ზურაბ ჯირკველიშვილი აცხადებს, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში მთავარ პრიორიტეტებად ისევ სოციალური პაკეტის გაუმჯობესება და ინფრასტრუქტურული პროექტები დარჩება.
იმ საკითხებში, რომელიც დაყენებული იყო, ყველა წარმოადგენს საინტერესოს, ყველა თაობაზე ჩვენ გვაქვს ჩვენი მოსაზრება და გავეცით პასუხი შეკითხვებზე. ძალიან ძნელი ახლა ყველაფერზე ლაპარაკი. პრიორიტეტად დარჩება ის სოციალური საკითხები, დარჩება პრიორიტეტად ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, დარჩება პრიორიტეტად სკოლამდელი და შემდეგ სკოლაში უკვე არაფორმალური განათლების სისტემა, ახალგაზრდული მიმართულებები და ყველა საკითხი, რომელიც თანამედროვე ნორმალურ ქალაქს უნდა ქონდეს.
შეხვედრაზე მყოფმა ხელისუფლების და მესამე სექტორის წარმომადგენლებმა პროექტები გენდერულ ჭრილშიც განიხილეს. პრიორიტეტების დოკუმენტი საფუძვლად დაედება მომავალი საბიუჯეტო წლის დაგეგმვას.
ადგილობრივი თვითმმართველობები გორში მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტზე მუშაობას არასამთავრობო სექტორის ჩართულობით იწყებენ. თემაზე გოგა აფციაური საუბრობდა.